Exodus chapter 31, beginning with verse 12. Citim în această după-amiază din Exodul capitolul 31, începând de la versetul 12. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va încălca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, păzindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele 2 table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Amin. Este greu de spus care poruncă este călcată cel mai des. Porunca care interzice minciuna sau porunca care interzice idolatria? Porunca împotriva furtului sau porunca împotriva blasfemiei? Porunca împotriva poftei sau porunca împotriva crimei? După părerea mea, este imposibil să răspunzi la astfel de întrebări sau la o astfel de întrebare, fiindcă și din experiența personală, dar și din experiența colectivă, se pare că oamenii calcă mai multe porunci deodată, nu numai una. Cred că este însă ceva mai ușor să determinăm care poruncă este cea mai ignorată. Aproape toată lumea știe că e greșit să minți, sau că e greșit să furi, sau că e greșit să blestem. Însă câți oameni știu că Dumnezeu ne-a dat o zi de odihnă din care trebuie să ne oprim din munca obișnuită și să ne închinăm lui Dumnezeu? Mulți oameni din lume nu cunosc această poruncă și de aceea obiceiul de a nu lucra duminica, cred eu că s-a pierdut aproape total. Duminica a devenit o zi de shopping, duminica a devenit o zi foarte potrivită pentru întrecerile sportive, la fel ca și restul săptămânii. Din păcate, situația nu este diferită în biserică. Mulți creștini merg la biserică doar duminica dimineața. Și în concediu care l-am făcut în Statele Unite, în ultimele săptămâni, ne-am avut ocazia să văd din plin lucrul acesta. Închină Domnului o jumătate de zi, dar nu toată duminica. E prea mult. Mult creștin contemporan nu cred că e necesar să se închine întreaga duminică lui Dumnezeu. Și chiar și aceia care cinstesc ziua Domnului, cred că această poruncă este mai puțin importantă decât celelalte porunci din legea lui Dumnezeu, din Decalog. De aceea întrebarea mea în această după-amiază este: oare chiar așa a dorit Dumnezeu să tratăm ziua Domnului? Oare chiar așa a dorit Dumnezeu să ne raportăm la această zi? Ați amintit de sabat? După cum citim în cartea Exodul, este ceva foarte, foarte important pentru Dumnezeu. În Exodul, în cartea Exodul, se menționează lucrul acesta de 5 ori. Prima oară, atunci când Dumnezeu a trimis mana, vreme de 6 zile, și a spus poporului că a 7-a zi este, citez, o zi de odihnă, un sabat sfânt pentru Domnul. Exod, capitolul 16, cu 23. A 2-a oară când este pomenit acest lucru în cartea Exodul, este când i-a dat lui Moise porunca 4-a. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, sună porunca 4-a din Exod, capitolul 20. Dar în ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Porunca este repetată mai apoi în Cartea Legământului, unde Dumnezeu o folosește pentru a promova dreptatea socială și dreptatea ecologică. Citim la Exod 23 cu 12 în felul următor. Timp de șase zile să-ți faci lucru, dar în ziua șaptea să te odihnești pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Deja până la acest moment, israeliții trebuiau să fi știut că Dumnezeu ține neapărat ca ei să sărbătorească această zi de odihnă, această zi sfântă. Și porunca este repetată de încă două ori, o dată la sfârșitul capitolului 31 și încă o dată la sfârșitul capitolului, la începutul capitolului 35. În mod evident, ținerea sabatului este ceva foarte important pentru Dumnezeu. Ținerea sabatului este central, este o temă centrală, nici de cum periferică, în planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și măcar că aceste pasaje despre sabat parcă se repetă, ele nu sunt însă inutile. Fiecare pasaj oferă o perspectivă puțin diferită despre sabat, astfel că putem avea o imagine completă a scopului pe care Dumnezeu l-a avut pentru această zi. Ceea ce spune, ceea ce am citit în capitolul 31, ceea ce spune Dumnezeu în capitolul 31 este asemănător cu ceea ce a spus El în capitolul 20. Însă, cel puțin trei lucruri sunt noi. Primul este că ținerea sabatului apare într-o nouă poziție. Mai devreme, în capitolul 20, am citit că porunca patra, ținerea sabatului, făcea parte din cele 10 porunci, din Decalog. Aici însă, porunca aceasta este reamintită în contextul cortului întâlnirii. După ce a dat instrucțiunile pentru construirea cortului, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele. Termenul acesta, sabatele, desemnează sabatul săptămânal. Ca de obicei, există comentatori biblici care consideră că porunca aceasta este prost plasată. Este deplasată. Cum să le răspunzi unor astfel de oameni? De ce Dumnezeu a pus sabatul în această poziție? De data aceasta. Porunca a fost menționată în contextul cortului întâlnirii ca să le reamintească lui Bețaleel și Oholiab și celorlalți din Israel că nu trebuiau să lucreze la cortul întâlnirii în fiecare zi. Bețaleel și Oholiab erau meșterii care răspundeau de construirea cortului întâlnirii, locașul unde urma să locuiască Dumnezeu în mijlocul poporului său. Porunca este dată ca să le reamintească că ei, cei doi, împreună cu ajutoarele lor și întregul Israel, îl slujeau pe Dumnezeu construind cea mai importantă clădire de pe pământ. Totuși, în ciuda acestui fapt, trebuiau să respecte sabatul. Adică nu își puteau folosi chemarea specială, în cazul acesta chemarea lor artistică, drept scuză ca să nu cinstească legea lui Dumnezeu, sabatul lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne reamintește că nu putem folosi slujirea noastră pentru Dumnezeu ca scuză pentru a călca legea lui Dumnezeu. Și mai specific, suntem avertizați să nu invocăm argumente pentru a justifica călcarea sabatului. Dacă cineva din Israel avea o scuză bună pentru ca să calce sabatul, acela era Oholiab și Bețaleel. Aveau treabă. Erau foarte ocupați. Trebuiau să termine lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu urma să locuiască în lucru făcut de mâinile lor. Așa că trebuiau să fi fost ocupați până peste cap.
Nici o oră, nici un minut, nici o zi nu trebuia cruțată. Totul trebuia investit, tot timpul trebuia investit pentru lucrarea Domnului, nu-i așa? Trebuiau să treacă peste orice barieră.
Zic că dacă cineva era în Israel care să aibă o scuză pentru călcarea legii lui Dumnezeu, aceia erau Oholiab și Bețalel.
Însă chiar și ei trebuiau să cinstească ziua sfântă a lui Dumnezeu.
Sigur că există anumite situații speciale când trebuie să muncești duminica. Am citit din Evanghelia după Matei. Păstorii și predicarea Evangheliei. Lucrarea de milostenie. Lucrări obligatorii ca și poliția, pompierii, medicii, etc.
Însă regula este să cinstești pe Dumnezeu în ziua Domnului și să fim înceți la a ne oferi excepții chiar și atunci când avem motive care par super rezonabile.
O altă noutate în Exodul capitolul 31 este că sabatul avea un scop nou. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Dumnezeu spune explicit că sabatul săptămânal a fost desemnat să promoveze cunoașterea lui Dumnezeu. Sabatul a fost desemnat ca să promoveze cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a intrat într-o relație cu poporul său, o relație de legământ în care poporul trebuia să știe că El, Dumnezeu, este Dumnezeul lor personal. Și în acest context, în acest scop, Dumnezeu a decretat că trebuiau să pună deoparte o zi întreagă din 7 pentru ca poporul să se odihnească în harul lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu le-a spus să pună deoparte un spațiu sacru, corpul întâlnirii, în care Dumnezeu a promis, voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Însă Dumnezeu a știut că e nevoie de timp pentru construirea unei relații între El și popor. E nevoie de timp. Poporul avea nevoie de mai mult decât de o clădire pentru închinare. Avea nevoie de mai mult decât cortul întâlnirii pentru ca să se întâlnească și să dezvolte o relație cu Dumnezeul lor. Poporul avea nevoie de un timp special în care să se întâlnească cu Dumnezeul lor. Și un comentator spunea foarte frumos că sabatul era un corp al întâlnirii în timp. Era felul lui Dumnezeu de a se asigura că poporul lui Dumnezeu avea timp ca să-L cunoască. Împreună, cortul întâlnirii și sabatul îl așezau pe Dumnezeu în centrul timpului și spațiului Israelului. Cortul era în mijlocul poporului. O zi din 7 era desemnată doar pentru părtășie și pentru cunoașterea mai bună a lui Dumnezeu. Sabatul privea înapoi la creație, când Dumnezeu a făcut lumea 6 zile și în a 7-a zi s-a odihnit. Sabatul privea și înainte, spre răscumpărarea finală și spre răscumpărarea deplină, când poporul lui Dumnezeu în sfârșit va intra în odihna din țara promisă. Petrecând timp în rugăciune, petrecând timp în laudă, poporul avea să-L cunoască mai bine pe Dumnezeul lor. Și în acest proces de cunoaștere, ei vor deveni sfinți ca și El. Dumnezeu le-a dat sabatul israeliților ca să-L cunoască, după cum citim în versetul 13, ca Domnul care îi sfințește. Relația lor cu Dumnezeu prin legământ era o relație sfințitoare. Și sabatul era parte din acest proces. Și în timp ce poporul punea deoparte o zi pentru închinare și odihnă, Dumnezeu îi punea deoparte pe ei pentru slujire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi sfințea.
Domnul Iisus a spus la un moment dat în Marcu capitolul 2 cu versetul 27 că sabatul a fost făcut pentru om. Și un mod prin care sabatul este pentru noi este că ne ajută să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Când sfințim ziua sfântă a lui Dumnezeu, Dumnezeu o folosește ca să ne sfințească pe fiecare dintre noi. Al treilea lucru nou despre porunca aceasta sabatului din Exod capitolul 31 este pedeapsa pentru cei care o încalcă. Este vorba despre o nouă pedeapsă. Să țineți sabatul, că cel va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Prohibiția era absolută. Cuvântul sabat, așa cum știm, înseamnă a te opri. Și de sabat, izraeliții n-aveau voie să facă nici o lucrare obișnuită de niciun fel. Adică, spunea un comentator, sabatul nu necesita oprirea din orice fel de muncă, ci numai dintr-un anumit tip de activități, și anume din acele activități care se desfășurau 6 zile din săptămână, dar care fuseseră blestemate la cădere. Sabatul nu era o zi obișnuită de lucru. Dacă o făceau, trebuiau să sufere pedeapsa. Și versetul 14 vorbește despre desacralizarea sabatului. Și bineînțeles că există câteva întrebări cu privire la ce intră în această categorie. Este vorba aici despre orice fel de muncă? Sau numai despre anumite munci? Există întrebări cu privire la ce înseamnă expresia folosită de Moise va fi nimicit din mijlocul poporului său. Este vorba de pedeapsa cu moarte aici? Sau este vorba de o anumită pedeapsă, o anumită formă de excomunicare? Dacă citim Numeri capitolul 15, răspunsul este că era interzisă orice fel de muncă sub pedeapsa cu moartea, fiindcă citim despre omul acela care într-o zi de sabat s-a trezit și caută lemne de foc. Dumnezeu a poruncit să fie scos afară și omorât. Scos din mijlocul poporului. Bineînțeles că pedeapsa aceasta nu se mai aplică astăzi. Aș vrea să ne amintim că în Vechiul Testament existau 3 feluri de lege. Legea morală, legea civilă și legea ceremonială. Legea morală a lui Dumnezeu este voia universală și veșnică a lui Dumnezeu pentru toți oamenii din toate vremurile și din toate locurile. Legea civilă se adresa doar Israelului din Vechiul Testament ca națiune, care se afla sub conducerea directă a lui Dumnezeu. Sancțiunile ei, bineînțeles că nu mai sunt valabile astăzi. Legea ceremonială conducea ritualurile închinării religioase, a jertfelor din Israel. Iar această lege, așa cum știm, a fost împlinită deplin în Hristos Iisus. Așadar, întrebarea se pune, unde intră, în ce categorie intră legea de sabat? Ce fel de lege este sabatul? În cerințele ei esențiale, este o parte din legea morală. Și de aceea a fost inclusă în cele 10 porunci, porunca 4. Dumnezeu cere ca o dată pe săptămână să ne oprim din munca obișnuită și să ne închinăm înaintea Lui. Alte aspecte din legea cu privire la sabat țin de legea ceremonială, așa cum este ziua în care se ținea sabatul, și anume ziua de sâmbătă în vechiul Israel. După aceea mai erau pedepsele pentru călcarea sabatului, care erau parte din legea civilă a Israelului, pedeapsa cu moartea. Însă aceste sancțiuni nu făceau parte din cele 10 porunci și bineînțeles că nu mai sunt obligatorii astăzi. Dar totuși, pedepsele sunt, așa cum vedem, extrem, extrem de severe. De ce călcarea sabatului era pedepsită cu moarte? Până la urmă, era doar o zi care se călca. Mare lucru. Ce e așa mare scofală? Am călcat o zi, o jumate de zi. Na. E chiar așa de grav? Aș vrea să ne amintim că scopul poruncii este să protejeze și să conserve relația lui Dumnezeu cu poporul său. Călcarea sabatului era un act de răzvrătire. Era o respingere fățișă, deliberată a legământului. Era un mod prin care oamenii îi spuneau lui Dumnezeu: relația mea cu tine nu este importantă. Nu merită să-mi consum timpul meu prețios cu tine. De fapt, despre asta era vorba când se călca sabat. De aceea, respectarea zilei Domnului trebuie să fie importantă pentru noi. Pentru că vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vrem să creștem în relația cu Dumnezeu, vrem să progresăm în sfințenie. Așa că, în loc să considerăm toate zilele la fel, cinstim ziua Domnului. Și nu este doar sfântă pentru El, ci este sfântă și pentru noi. Întrebarea pe care o pun mulți creștini din zilele de astăzi este următoarea. Mai trebuie să ținem sabatul astăzi? De obicei, întrebarea este formulată în felul următor. Mai trebuie să? Ca și cum 6 zile nu sunt suficiente pentru noi. Le vrem pe toate 7 pentru noi. De fapt, asta se ascunde în spatele întrebării. O vrem și pe a 7-a, tot pentru noi. Asta e problema noastră, cea mai mare. Respectarea sabatului este o chestiune în jurul căreia mulți creștini se contrazic adeseori. Și în adunarea noastră știu că sunt oameni care, frați și surori, care au păreri diferite de a mea, de altora, de acest subiect. Unii cred că sabatul a fost împlinit în Iisus Hristos și deci nu mai suntem obligați să ne odihnim o zi din 7. Odihnindu-se în Hristos, crezând în lucrarea Lui pentru mântuirea noastră, găsim odihna adevărată promisă de Dumnezeu. Versetul foarte des citat într-o astfel de discuție este, sau unul din versetele citate des, este cel din Coloseni, capitolul 2, cu versetul 17, unde spune că sabatul era umbra lucrurilor viitoare și continuă: dar trupul, nu-i așa, este al lui Hristos. Acum dar, parafrazând cuvintele apostolului Pavel, fiecare zi este la fel de sfântă pentru Dumnezeu. O problemă mare, pentru mine cel puțin, cu această perspectivă este că respectarea sabatului este una dintre cele 10 porunci, scrise în piatră ca mărturie a autorității lor. Exod capitolul 31 se încheie în felul următor. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, a dat cele două table ale mărturiei. Table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a scris pe aceste două table de piatră era decalogul. Decalogul înseamnă cele 10 porunci, adică inclusiv porunca a 4-a. De aceea a pune deoparte o zi pentru odihnă și închinare nu era doar legea lui Dumnezeu pentru Israel, ci era voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii, la fel ca și toate celelalte porunci din decalog. În plus, baza pentru respectarea sabatului merge înapoi până la creație. Porunca din Exod 31 este dată ca semn al legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Dar este ancorată puternic sau înrădăcinată și în creație. Zice Moise, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Adică sabatul este o instituție. Nu a Israelului, nu. Sabatul este o instituție a lumii originale. Este o instituție a temeliilor lumii. Așa a fost creată lumea asta să funcționeze. Așa cum am văzut, anumite aspecte ale ținerii sabatului, cum ar fi pedeapsa cu moartea, erau doar exclusiv adresate pentru Israelul vechi testamental. Însă sabatul mai avea și semnificații unice pentru Israel ca semn al legământului. Iar acum, sabatul primea o semnificație nouă ca semn al relației lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis în versetul 16 și versetul 17 în felul următor. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Aceste versete subliniază semnificația constantă a sabatului. Ziua sfântă pentru Domnul trebuia ținută mereu. Și pentru a înțelege cum se aplică nouă, trebuie să ne amintim că în Noul Testament, biserica este numită la un moment dat, după cele mai bune exegeze care sunt făcute în comentarii, în Galateni, capitolul 6, cu versetul 16, biserica este numită acolo la un moment dat Israelul lui Dumnezeu. Peste versetul ăsta nu se poate trece cu mare ușurință. Promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel sunt împlinite în biserica lui Iisus Hristos. Să mai convertesc astăzi evreii? Se convertesc, dar nu în afara bisericii, ci în biserică. Nu în afara lui Hristos, ci în Hristos ca și Mesia al lor. Așa că întrebarea este, unde se va cinsti astăzi ziua Domnului? Evident, în biserică. Întorcându-ne în Noul Testament, descoperim că biserica primară a păstrat duminica ca și zi de odihnă și de închinare. În prima zi a săptămânii a fost turnat Duhul Sfânt peste biserică. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1. Cinzecimea venea a 50-a zi după Paștele evreiesc și cădea chiar în prima zi din săptămână. În prima zi a săptămânii, creștinii se strângeau, citim în Fapte, capitolul 27, ca să frângă pâinea și de asemenea să-și aducă la adunare zeciuielile și darurile lor de bunăvoie. 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2. Duminica era sabatul lor. Însă în loc să-l numească sabat, apostolii au numit-o ziua Domnului. Citiți Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 10. Și au numit-o ziua Domnului pentru ca să arate că și această zi se afla sub domnia totală a lui Iisus Hristos. Sigur că întrebarea se pune, multă lume și-o pune, de ce biserica primară a celebrat ziua de odihnă duminica și nu sâmbăta? De ce biserica primară a celebrat ziua de odihnă duminica și nu sâmbăta? Cine a dat apostolilor dreptul să schimbe ziua? Răspunsul este că nu apostolii au schimbat-o. Nu apostolii au schimbat ziua, ci însuși Iisus Hristos a schimbat-o. Singurul lucru ce putea să schimbe ziua poruncită de Dumnezeu era ceva la fel de important și semnificativ ca și creația însăși. Asta era... Este un singur lucru, învierea lui Iisus Hristos. Dumnezeu a transformat ziua lui sfântă din sabat în ziua Domnului, înviindu-L pe Iisus Hristos din morți. Și Dumnezeu a realizat acest exod în acest nou exod în ziua de duminică, în prima zi din săptămână. Din acel moment, atât evreii cât și neamurile, țin duminica ca și zi de odihnă și de închinare. Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament privea înainte, spre mântuire. Și de aceea era potrivit ca ziua de închinare să fie la sfârșitul săptămânii, anticipând venirea Mântuitorului. Dar acum că Iisus Hristos a venit, începem săptămâna închinându-ne lui Dumnezeu în ziua învierii sale. Nu mai ținem sabatul evreiesc, ci cinstim ziua Domnului, oprindu-ne din munca noastră obișnuită și dedicând întreaga zi plăcerii de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Închinarea duminicală era și o practică a bisericii apostolice. Și lucrul acesta, sau acest aspect, nu este discutat în Noul Testament, ci este menționat doar în trecere. Însă practica este explicată de primii părinți ai bisericii. De exemplu, în epistola lui Barnaba, scrisă în jurul anului 120 după Hristos, spune despre creștini că, citez, țineau ziua în care a înviat Hristos cu bucurie. La fel, Justin Martirul scrie în felul următor. Duminica este ziua în care toți ținem adunarea noastră de sărbătoare, fiindcă Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat din morți în această zi. Iar în anul 194 după Hristos, Clement din Alexandria, lăuda pe un frate credincios, fiindcă, citez, el, împlinind porunca Evangheliei, a ținut ziua Domnului. Am încheiat citatul. Duminica era sărbătorită ca și ziua Domnului de întreaga biserică creștină. Ziua Domnului, de asemenea, este o zi care privește înapoi. Privim înapoi la creație, când Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și apoi, în a 7-a, s-a odihnit. După aceea privim înapoi la înviere, când Dumnezeu ne-a dat viață înviindu-L pe Iisus Hristos din morți. Însă duminica, ziua de odihnă, ziua Domnului, este, privește și înainte, spre odihna noastră veșnică. Sfânta Scriptură spune la Evrei, capitolul 4, cu versetul 9, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Odihna noastră este în Iisus, care a făcut toată lucrarea de mântuire. A ținut legea, a murit în locul nostru pentru păcatele noastre și a înviat din morți. Iar acum, crezând în ceea ce a făcut Iisus, spune un comentator, credinciosul se oprește din lucrul lui, adică din încercarea de a munci pentru mântuirea lui personală și intră într-o odihnă spirituală care vine peste toți cei ce sunt acceptați și justificați de Dumnezeu. Într-o zi vom intra în odihna finală, în odihna deplină. Până atunci însă ne odihnim în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai ales duminica, într-o astfel de zi sfântă. Trebuie să ținem sfântă ziua Domnului? La această întrebare pusă în felul următor, răspunsul este unul singur. Bineînțeles, da. Însă o modalitate mai pozitivă este să ne gândim la ceea ce câștigăm respectând ziua Domnului. Beneficiile zilei Domnului sunt la dispoziția noastră. Respectând ziua Domnului, pur și simplu, urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Sigur, mai întâi Domnul Iisus a trebuit să elibereze sabatul de legalism. Dar a cinstit ziua în sine. Lui Iisus i-a plăcut să fie prezent la sinagogă pentru închinare. N-a spus nici de cum, ha, ăsta e o zi tradițională pentru evrei, habar n-aveți ce sărbătoriți acum, nu mă duc la această zi care pentru voi a pierdut din semnificație. Nu mă interesează, nu vreau să particip la așa ceva. Este o chestie mecanică care o faceți voi. Nu vreau să particip la așa ceva. Nu, nu, nu. Domnul Iisus a fost prezent în fiecare sabat în sinagogă. A citit, a făcut parte din serviciu de la sinagogă. Nu s-a ferit. Marcu, capitolul 1, versetul 21, Luca, capitolul 4, cu versetul 16. De asemenea, ziua de sabat, Domnul Iisus Hristos a avut o mare plăcere să-și arate mila, vindecând pe cei bolnavi. Matei, capitolul 12, de la versetul 9. Iisus Hristos este Domnul sabatului. Și una din modalitățile de a experimenta bucuria Domniei sale este să sfințim această zi între noi. Ziua Domnului, dragii mei, nu este o obligație, ci este un privilegiu. Nu este o corvoadă, ci este un dar. Nu este o povară, ci este o plăcere. Care sunt binecuvântările acestei zile? Iată câteva dintre ele. Mai întâi, avem parte de binecuvântarea unei înviorări spirituale. Astfel urmăm exemplul lui Dumnezeu însuși. Biblia spune că Dumnezeu în ziua a 7-a s-a odihnit și formula este în continuare și-a răsuflat. Una este să te odihnești și alta este să răsufli ușurat. Sfânta Scriptură folosește ambele expresii. În ziua a 7-a s-a odihnit, ok, și după aceea și-a răsuflat. Toate lucrurile sunt la locul lor. Asta facem în ziua Domnului. Ne oprim și ne tragem sufletul din punct de vedere spiritual. Făcând lucrul acesta, Dumnezeu înviorează sufletul nostru. Ziua Domnului, spunea un puritan, este o vacanță pentru suflet. Este o zi în care ne bucurăm de minunile lui Dumnezeu și de tainele cuvântului Său. Este o zi în care redobândim perspectiva corectă despre lume și despre viață. Dacă 6 zile din săptămână am fost curați de vârtejul acestei lumi, de nebunia acestei lumi, în ziua 7-a, în ziua sfântă de odihna lui Dumnezeu, ne redobândim, ne recalibrăm viața. Vedem care sunt lucrurile importante și ce e esențial în această viață pentru fiecare dintre noi. Înainte de a ne arunca într-o altă săptămână cu toate dificultățile și zăpăcelele vieții zilnice, avem o zi la dispoziție în care să ne amintim cine este Dumnezeu și să ne amintim că suntem într-o relație cu El. John Calvin spunea în felul următor: sabatul trebuie să fie pentru noi ca un turn în care ne urcăm ca să contemplăm lucrările lui Dumnezeu, unde nu suntem ocupați, ci distrași de alte lucruri. Unul dintre scopurile primare ale acestei zile este că ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, ziua Domnului este pentru închinare, mai ales pentru închinarea publică. Nimic, dragii mei, nimic nu face diferența mai mult în ceea ce devenim decât închinarea împreună cu poporul lui Dumnezeu în fiecare săptămână. Sigur, trebuie să petrecem timp cu Dumnezeu în fiecare zi. Citirea zilnică a Bibliei, rugăciunea, susțin vitalitatea noastră spirituală. Însă întâlnirea spirituală și săptămânală cu Dumnezeu în închinarea publică oferă o ancoră pentru întreaga noastră existență spirituală. Nu pot decât să spun slavă Domnului că astăzi în România putem să punem deoparte o astfel de zi pentru un astfel de scop. Nu ne mai cheamă comuniștii la servici. Pe vremuri, duminica era ziua în care pocăiții aveau abonament la întreprindere. Pocăiții erau chemați în mod special duminica să fie prezenți la servici. Asta era unul din beneficiile regimului comunist pentru pocăiți, pentru credincioși. Mai veneau și din ceilalți, dar pocăiții erau chemați cu predilecție să lucreze și la Vagoane, și la Victoria, și la Strumbul. Eu am trăit astfel de lucruri. Să-i vezi dimineața la 9 fără un sfert pe frații noștri pocăiți sărind gardul de la Strumbul mergând la biserică. Sau de la Vagoane. Astăzi însă putem să punem o zi deoparte fără să ne tragă nimeni la răspundere. O zi deoparte pentru închinare. Pentru ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeul nostru. Și, dragii mei, este o zi întreagă, nu doar dimineața. Este o zi întreagă, nu doar dimineața. La fel ca și în cazul oricărei relații. Dezvoltarea relației cu Dumnezeu sau a intimității cu Dumnezeu nu se face în grabă. E nevoie de timp. De mai mult decât de cele 2 ore de duminică dimineața. De aceea avem serviciu și seara. Nu ezitați să participați. Veți crește din punct de vedere spiritual în harul lui Dumnezeu. Îndemnul acesta are sens când ne gândim că Dumnezeu i-a spus lui Moise în versetul 13 în felul următor: să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Dumnezeu folosește ziua de închinare, dragii mei, ca să ne sfințească, ca să ne pună deoparte pentru El. O altă binecuvântare a zilei Domnului este odihna fizică. Este ceva important, fiindcă trăim într-o cultură tot mai accelerată, când totul se mișcă extrem de repede. Este ca și cum, sau viața de fiecare zi, în cultura aceasta modernă, se desfășoară ca și cum am intrat într-o galerie de artă foarte mare, 20 de minute înainte de închidere. Intrăm într-un muzeu imens, cu 20 de minute înainte de închidere. Ce vezi în 20 de minute din muzeu? Te grăbești, fugi de la sculptură la pictură, repede. Și acolo, și acolo, și acolo, să vezi cât mai multe. Și la sfârșit îți dai seama că de fapt n-ai văzut nimic. N-ai avut timp pentru nimic. N-apucăm să savurăm momentul. N-apucăm să ne bucurăm de prea multe lucruri. Însă ziua Domnului ne oferă oportunitatea săptămânală de a savura momentul. Este o zi în care arătăm prin fapte că viața este mai mult decât munca. Este o zi prin care arătăm prin fapte că viața înseamnă mai mult decât muncă, decât bani, decât profit, decât interesul nostru propriu. Odihnindu-ne, urmăm exemplul lui Dumnezeu, fiindcă în ziua șaptea și Dumnezeu s-a odihnit. La fel și noi, duminica, ne oprim din lucru și ne odihnim în harul lui Dumnezeu. Ne oprim din produs și ne odihnim în resursele pe care ni le dă Dumnezeu. Nu ne mai îngrijorăm, ci ne odihnim în suveranitatea lui Dumnezeu. Cine refuză să facă în felul acesta, se încrede mai mult în tăria lui decât în harul lui Dumnezeu. În contrast, cei care respectă ziua Domnului se odihnesc într-adevăr în Dumnezeu și în harul lui. Asta, bineînțeles, nu înseamnă că trebuie să petrecem ziua Domnului făcând nimic. Dumnezeu ne-a chemat la închinare împreună cu poporul său. Duminica este o zi pentru a face bine, pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Eu vreau în continuare să menționez, să pomenesc câteva întrebări de autoexaminare în timp ce căutăm odihna lui Dumnezeu. Îl cinstesc pe Dumnezeu odihnindu-mă? Folosesc ziua Domnului ca o oportunitate de a crește în cunoaștere și în relația mea personală cu Dumnezeu? În Statele Unite există un lanț de magazine foarte drăguț, care se numește, după numele fondatorului său, J.C. Penney. J.C. Penney. Peste tot în Statele Unite există acest lanț de magazine. Foarte, foarte frumos. Omul acesta, J.C. Penney, spune la un moment dat în biografia lui în felul următor. Vă dați seama că era un mare om de afaceri, dacă a reușit să dezvolte un lanț de magazine cu care a umplut tot Statele Unite. Îi spunea în felul următor. Îl citez. Dacă afacerile unui om necesită atât de mult din timpul său încât nu poate participa la închinarea de duminică dimineața și seara, precum și la ora de rugăciune de miercurea, acel om are mai multe afaceri decât a dorit Dumnezeu să aibă. Am încheiat citatul. Repet. Dacă afacerile unui om necesită atât de mult din timpul său încât nu poate participa la închinarea de duminica dimineața și seara, precum și la ora de rugăciune de miercuri, acel om are mai multe afaceri decât a dorit Dumnezeu să aibă. Am încheiat citatul. Cred că mulți dintre noi avem de învățat de la un astfel de creștin care a fost băgat în business până în gât și o palmă mai sus. Care știe ce înseamnă mulți, mulți bani. Care știe ce înseamnă multe oportunități. Care știe ce înseamnă responsabilități și mai ales profit, frate. O a treia binecuvântare a zilei Domnului este mărturia evanghelistică. Cinstirea zilei Domnului ne deosebește, dragii mei, de lumea din jur. La exterior suntem la fel ca și ceilalți oameni, în foarte multe feluri. Însă sabatul sau ziua Domnului sau ziua de odihnă sau duminica, spuneți-i cum vreți, este semnul că aparținem unei comunități speciale. Este semnul că aparținem comunității poporului lui Dumnezeu. Doar participând la închinarea publică în ziua Domnului, mărturisim public credința noastră în Hristos. Când vii duminica dimineața și vezi lumea îmbrăcată frumos, care merge la biserică, îți dai seama că ei aparțin de altă lume. Ăia sunt altceva. Nu se pregătesc să meargă nici la pescuit, nici la vânătoare, nici la piață, nici la Hoșco, nici în altă parte. Și să pregătesc să meargă la biserică, să se întâlnească cu Dumnezeul lor. Doar participând, dragii mei, la închinarea publică din ziua Domnului, mărturisim public credința noastră în Hristos. Când lumea ne vede în hainele de duminică, noi așa nu ne îmbrăcăm ca și cum mergem la lucru. Oamenii știu că mergem la biserică și asta oferă un contrast ca să relaționăm cu ei. Un context ca să relaționăm cu ei. De asemenea, afirmăm cu putere credința noastră ori de câte ori spunem oamenilor ce nu putem face duminica. Afirmăm cu putere credința noastră, mărturisim cu putere credința noastră ori de câte ori spunem oamenilor ce nu putem face duminica. Nu lucrăm, nu mergem la cumpărături, nu mergem la meci, nu mergem la strand, nu mergem la antrenament, etc. Evident că astfel de lucruri, un astfel de lucru atrage, evident, ironii amare pentru noi. Ceea ce nu-i așa extrem de neplăcut. Însă, ăsta e un alt prilej de a le explica faptul că nimic nu este mai important în această lume decât cinstirea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. După aceea, duminica ne oferă prilejul de a sluji. În timpul săptămânii nu avem timp. Timpul necesar să fim implicați în lucrarea de slujire, de milostenie, de ajutorare. Însă duminica este o zi în care putem să vizităm bolnavii, să-i hrănim pe cei flămânzi, să facem evangelizare, să împărțim tractate, să împărțim cărți, să facem tot ceea ce ne trece prin cap în timpul săptămânii și când nu putem face din cauza programului aglomerat. Și fiindcă toate astea le facem în numele lui Hristos, duminica este o zi de mărturisire a credinței noastre. Oamenii au nevoie să știe că suntem creștini prin felul în care folosim duminica. Facem și noi la fel ca și ceilalți. Înseamnă că nu ne deosebim cu nimic de ceilalți. Un exemplu minunat, că toți sunt mulți sportivi în adunarea noastră, un exemplu minunat de folosire a zilei Domnului pentru mărturisirea credinței, îl avem în viața lui Eric Liddell, faimosul scoțian, campion olimpic, care după ce a terminat cu campionatul olimpic de la Paris în 1924, a plecat misionar în China. Povestea vieții sale este spusă sau ilustrată, surprinsă, în filmul Chariots of Fire, un film care a luat Oscarul. Proba lui, în care era cel mai bun, în care toată Anglia se aștepta să ia aurul, era proba, dacă nu mă înșel, de 200 de metri. Și cum spuneam, toată lumea se aștepta să ia aurul. Însă, una dintre calificările pentru proba aceasta, la Olimpiada de la Paris din 1924, a fost pusă de organizatori duminica. Eric Liddell, fiind un presbiterian devotat, a refuzat, pur și simplu, să participe la calificări spre consternarea oficialilor britanici. Refuzul lui de a participa la calificări sub culorile steagului englezesc a ajuns, vă dați seama, subiect de discuție în Parlamentul de la Londra. Și după ce a rămas ferm în încăpățânarea lui ca să nu participe în ziua de duminică, cinstind în felul acesta ziua de închinare pentru Dumnezeu, Liddell a decis să participe totuși la cursa de 400 de metri. 200 era proba lui favorită, în care era cel mai bun din Anglia. Toată lumea se aștepta să ia aur. Dar pentru că calificările dintr-o altă zi decât duminica erau doar pentru cursa de 400 de metri, Liddell a decis, mă duc acolo. Bineînțeles că nimeni nu i-a dat nici o șansă.
De la 200 la 400 de metri o mare diferență.
El nu se pregătise, fugise doar o singură dată înainte de Olimpiadă. La 400 de metri. Și înaintea finalei, un om din echipa tehnică a venit și i-a dat un bilețel.
I-a dat lui Eric Liddell un bilețel pe care scria în felul următor. Era un verset din 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 30, care spunea atât. Voi cinsti pe cine mă cinstește.
Finalul este că Eric Liddell a câștigat proba de 400 de metri într-un mod absolut fantastic. Ziarele vremii spuneau că este alergătorul cu cea mai urâtă conduită de alergare. Alergă cel mai urât din toată Anglia și din lume.
Dar a câștigat. Și el mărturisește că a primit un imbold din partea lui Dumnezeu prin acel verset atât de puternic, încât nimeni și nimic nu l-au mai putut opri.
Cinstind ziua Domnului, Eric Liddell a cinstit pe Dumnezeu și a adus o mărturie vie, publică, până în Parlamentul englez, a credinței sale în Iisus Hristos. Și așa cum știm, Dumnezeu i-a dat putere să câștige medalia de aur la proba de 400 de metri. Însă, mai înainte de asta, să știți că ascultarea lui de porunca a patra, mai înainte de a fi făcut campion la 400 de metri, l-a făcut campion al lui Hristos. Acestea, dragii mei, sunt câteva dintre multele binecuvântări care se revarsă peste cei care cinstesc ziua Domnului. Exod, capitolul 31, se încheie reamintindu-ne de unde vine această poruncă. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Moise fusese acolo cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți. Acolo Dumnezeu i-a dat planurile de la cortul întâlnirii. Acolo Dumnezeu i-a dat și cartea legământului, care conținea spețe pentru a călăuzi Israelul în viața zilnică. Însă cel mai important lucru pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise a fost decalogul. Cele două table ale mărturiei. Aceste două table trebuiau așezate în chivotul legământului, sau mai târziu numit chivotul mărturiei. Ambele erau scrise cu degetul lui Dumnezeu. Asta, bineînțeles, nu înseamnă că Dumnezeu are mâini, ci mai degrabă este o figură de vorbire care face o afirmație grafică despre paternitatea decalogului. Nu Moise a făcut decalogul, ci Dumnezeu a făcut decalogul. Dumnezeu le-a scris pe table de piatră. Astfel că poruncile au toată greutatea autorității lui Dumnezeu. Și chiar dacă este ignorată astăzi, chiar și de cei credincioși, porunca a patra face parte din decalog. Ne place sau nu ne place? Porunca a patra face parte din decalog. Nu putem să respectăm pe celelalte nouă și pe a patra să o lăsăm pe din afară. A-L onora pe Dumnezeu înseamnă a onora toate poruncile sale, inclusiv porunca a patra. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia de bucuria de a respecta această poruncă și de a ne bucura de beneficiile și de binecuvântările care se revarsă peste noi prin această poruncă pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.